Labdien, cienītie domātāji par domāšanu! Sākam mūsu šīte studiju gada rudens semestri. Sveiciens jums no manas dzimtās puses, kur es arī atrodos. Mums ir tikšanās, attālināts tikšanās tiešsaistē, un es ar jums tiekos, būdams savā dzimtajā pilsētā Valkā. Valkā es jau 1. Septembrī izdarīju tādu skaistu ziedu foto. Nu, es jums sūtu, mīļās meitenes un zēni, šo te ziedu sveicienu no Ziemeļvidzemes. Dodamies tālāk. Redzam pašlaik uz ekrāniem mūsu attālinātās tiešsaistes titulu lapu, titulu kadru. Tas atkārtosies katru reizi, katru nedēļu, pavisam 16 darba nedēļas, 16 tiešsaistes būs. Nu, un katrai nedēļai tātad sava titulu lapa. Pirmo reizi es drusiņu nokomentēšu, kas tenī titulu lapā ir redzams. Un proti, pirmai reizei sīkāk par titulu kadru. Kreisajā pusītē augšā uz jums skatās Andronkulis, bet svarīgākais ir tas, kā mēs ar savā starpā sazināsimies. Lūk, turpat zem šīs te fotogrāfijas jūs redziet arī manu e-pastiņu andres.broks@lu.lv. Lūdzu, visa saziņa, kas tiks īstenota, rakstīšana vēstures, uzaicinājumi, jautājumi, lūdzu rakstiet man uz šo adresi. Es neizmantoju daudzas citas iespējamās sakaru sistēmas, jo tā var nojukt. Mainās adreses, mainās pasta zirgi, pasta kompānijas dažādas. Es lietoju vienu universitātes e-pastu un lūdzu tikai šo te e-pastu. No šī e-pasta adreses es jums sūtīšu, to, ko es jums sūtīšu, un jūs arī man lūdzu sūtiet to, kas jums ir uz sirds, uz šo te adresi. Otra adrese, kas šeit ir, tā ir mana bloga adrese. https://blogi.lu.lv un starp svītriņā mans uzvārds Broks, tā ir mana bloga adrese. Kā jūs šo blogu atvērsiet, jūs uzreiz nonāksiet pie šīta studiju kursa. Tā ir tas bloks sakārtots, ka pašā sākumā jūs jau redzat šo te studiju kursu. Un visu studiju vadība notiks. Nevis sistēmā Moodle, bet es izmantoju blogu, bet bloga veidošanai materiālus es gatavoju. Un mēs sazinamies pa otradienām šajā te Microsoft Teams sistēmā. Un tikai otradienās no pulkstens pusē 5:16:30 līdz pulkstens 18:00, jeb drusciņ ilgāk, tāpēc... Es gribēju šoreiz pirmo reizi jau sākumā, tas ir pirmo reizi tādās ievads stāstos, es ļoti akcentēju, mēs izmantosim elektronisko saziņu, viss studiju kurss būs attālinātā tiešsaistē, juridiski tas ir atļauts, universitātes visos nolikumos un noteikumos ir rakstīts, izvēles kursus drīkst īstenot attālinātā tiešsaistē. Es tagad esmu jau divus semestrus strādājis šajā attālinātajā tiešsaistē. Un kāpēc šī te saziņas foruma ir ļoti noderīga mūsu studiju kursam? Tāpēc, ka mūsu studiju kurs prasa izteiktu patstāvīgu radošu darbību, patstāvīgu, jo domāt var, par domāšanu domāt, tikai domājot. Es varu jūsu pakariņas apsēst, bet es nevaru domāt jūsu domas, tāpēc... Attālinātā tiešsaiste, kurai seko vienas nedēļas darbs par noteikto uzdoto tēmu, tas ir jāveic patstāvīgi. Kad, kur, lūdzu izvēlaties? Jūs izvēlījāties šo studiju kursu, nu, līdz ar to komplektā nāk attālinātās tiešsaistē šī kursa īstenošana. Taču! Šis īstenošanas veids ir ārkārtīgi piemērots patstāvīgi radošam darbam. Nevelti grūtā situācija, kāda bija izglītībā pamatā skolās, pamatskolās, vidusskolās, šajā te iepriekšējā skolas gadā. Kāds ir rezultāts, kur ir? Mēs esam uztraukšies, ka ļoti daudzi jaunieši un bērni, it īpaši jau bērni, kuri nesagatavoti strādāt attālināti. Viņiem bija grūti, un viss tas gads aizgāja godīgi sakot pat tukšo. Bet vecākajās klasēs, tie, kas jau stājās augstskolās, tur bija labas sekmes, tāpēc, ka bieži vien skola pašlaik ir sociālā patversme. Tur iet cilvēki vienkārši ir pavadīt laiku, ļoti daudzi, bet ne visi. Un tie, kas grib nopietni iegūt vidējo izglītību, tāpat kā tie, kas grib iegūt nopietni augstāko izglītību, ir gatavi patstāvīgi smagi strādāt. Jo tikai tad tiks iegūta tā dzīves pieredze, dzīvojot dzīvi. Nevis kaut ko mēģinot iezubrīt, kaut ko kā papagailis atkārtot. Lūk šāds te emocionāli tēlēns arī, bet tomēr ar jēzvieniem piesātināts mans stāstījums šī brīdī ir īpaši aktuāls šajā studiju gadā, un mēs te nezinām, kāds būs šis studiju gads, ko nestīst atkal mūsu Covid uzbrukums, tāpēc es jūs informēju, kā mēs jau strādāsim šajā studiju kursā šajā semestrī. Tā, labajā pusē te augšā datorā, datora ekrānā, tad ekrānā ir redzams trīs vārdi. Cilvēka dzīve visumā. Teikumiņš. Cilvēks dzīvo visumā. Trīs vārdi tikai. Ļoti nopietni vārdi. Cilvēks, dzīve, visums. Šie trīs vārdi ir mūsu studiju kursa atslēgas vārdi. Un pat dzīves pieredze, ja es jau pat kā ierunājos, lūk dzīves pieredze, kuru veido zināšanas, attieksmes, jeb vērtības un prasmes zināšanas zilā krāsā, attieksmes sarkanā krāsā, tas iekrāsojas zaļā krāsā, prasmes. Lūk, tā ir mūsu, tās ir mūsu dzīves pieredzes sastāvdaļas. Un jūs arī atnāšāt uz šo studiju kursu, lai iegūtu jaunu dzīves pieredzi, jaunas zināšanas, jaunas attieksmes veidotu un praksa. Praksa. Kā likt zināšanas un attieksmes lietā reāli dzīvē. Un dzīvošanā dzīve sastāv no cilvēku darbībām, un cik viena cilvēku darbība sastāv no pirmkārt izziņa, otrkārt apdoma, treškārt rīcība. Es tagad varētu teikt tā, lūk, tas ir ievads, varam beigt, ejam mājās. Nekur mājās mēs neiesim, mēs jau esam mājās, bet mēs klausamies, un es ceru, ka jūs domājat līdzi. Ko tas Andronkuls tas stāsta? Vai jūs kādu no šiem vārdiem dzirdat pirmo reizi? Netaču. Bet vai jūs redzat viņu tādā salikumā? Vai zināšanas zilā krāsā, attieksmes sarkanā, prasmes zaļā krāsā? Tāds trialektika, tā ir trīs vārdi, atkal trīs vārdi. Nav visai bieži, ka viņus tā kopā paņem. Zināšanas, jā, zināšanas, es tev zinu, kas ir zināšanas, bet kas ir attieksmes, kas ir prasmes, es jau protu, es jau zinu, papapa, bet ko tas vārds nozīmē, redziet, un ko trīsi vārdi kopā nozīmē, lūk, tas ir tās mazs jau ievadīšs, un katru mūsu tikšanās reizi, katru otrdienu, šī tikšanās jums parādīsies, un mainīsies tikai tas teksts, kas ir apakšpusītē, bet uz datoriņa, kur ar baltiem burtiņiem ir uzrakstīts arī domāsim un dzīvosim, sakārtot, jeb sistēmiski. Domāsim, visiem domāsim, un tad darīsim. Dzīve nesastāv tikai no darīšanas. Dzīve ir domāšana un pēc tam šo domu īstenošana praksē. Tātad domāsim un dzīvosim, kā sakārtoti. Jeb sistēmiski, sakārtoti, lai dzīve būtu sakārtota, vispirms jāsakārto domas. Un vārds sakārtoti, tā jau tagad reti saka, bet pat enciklopēdijās neraksta tā. Kas ir domāšana? Domāšana ir domu kārtošana. Tas, manuprāt, ir labāk nekā daudzas akadēmiskās domāšanas definīcijas. Tur un arī tā ir vispārināšana, un tas viss ir pareizi. Bet pavisam vienkārši savā laikā es strādāju skolniekiem. Bija jārunā tā, lai pat skolnieki Nu, mazāk ar maziem bērniem šādi te nevar runāt, kā es esmu tagad runājis, ja? Bet ar vidusskolniekiem ir jārunā viņiem jau saprotamā valodā. Bet redziet, cik daudz var runāt tikai par vienu šo te domu karti. Tur ir gan tā fotogrāfija, tur ir gan, kā saka, tā arī fotogrāfija, dators ir nofotografēts, pēc tam tur ir iemontēts teksts uz ekrāna. Nu, parastais teksts ar šeit ir. Tā ir domu karte. Iesim pie nākamās domu kartes. Nākamā domu karte saka, sākam attālinātās tieši saistes saziņas pirmo posmu. Un pirmais posms ir, iepazīsimies ar studiju kursa, būtību un sūtību. Es jau daudz ko pateicu, bet mums ir jāatkārto vēl, jāiedziļinās. Priekšvārds, mīļie draugi, es tikai pievēršu jūsu uzmanību šeit, jo es nelasīšu ļoti bieži tekstu, kas jums ir jāizlasa mierīgi mājās, vai pa nakti, vai no rīta, vai pa dienu, un jāpārdomā. Izlasīšu šo priekšvārdu, visu, bet es akcentēju. Kursa aktualitāte. Kāpēc šis kurs ir aktuāls? Kāpēc jūs izvēlējāties? To jūs tiekat paši skaidrībā. Kāpēc jūs izvēlējāties? Pēc tam tad par to būs jāpastāst. Jāraks pētījumi ievadā par to. Bet, manuprāt, tā aktualitāte ir visa mūsu dzīve, aug mūsu dzīves sarežģītība. Un tur nu mums ir grūti noorientēties. Un studiju kurs var palīdzēt šai orientācijai. Un lūk, ja tā ir tā, varētu teikt, jau uzreiz teikt, tiek iezīmētas tā būtība un arī sūtība, redzēt. Dzīves pieredzes iegūšana jauna un šī dzīves pieredzes izmantošana praksē. Lūk, tā ir tā studiju kursa, faktiski tas, ko mēs tūlīt sākam runāt par studiju kursa sūtību un būtību. Domāšanas sistēma loģija. Īs raksturojums. Trīs atslēgas vārdi, es jau viņus vienreiz jums pat nosaucu. Cilvēks, dzīve, visums. Un daudzi studenti, kas ir šo studiju kursu izbaudījuši, atzīst, tas bija neparasts studiju kurs. Nu, neparasts, tāpēc, ka tik tiešām, nu, ļoti bieži jūs esat nonākuši augstskolā, vidusskolā, nekas tādi vārdu salikumi nebija. Protams, vai jūs kādu vārdu starp citu neesat dzirdējuši? Nu, kas ir cilvēks? Bet vai jūs varat uzrakstīt vienu stāstījumu teikumu, paskaidrojot, ko nozīmē vārds cilvēks? Kas tas ir cilvēks? Paskaidrot. Es jums došu skaidrojumu. Vai jūs varat te dzīvi? Nu, kā nu dzīvi? Nu, dzīvi ir dzīvi. Nu, kā tu nesaproti, onkol? Tik ilgi es laikam nodzīvoju, bet tu vēl te domā, kas tā dzīve tāda ir. Nu, jā, jā. Labi jaunie ļaudis. Ko jūs domājat, ko šis vārds dzīve nozīmē? Es jums pastāstīšu, ko es savā pietiekam ilgajā dzīves gājumā nu esmu tā izpratis, sapratis. Bet ko jūs par to domājat? Kas tas visums tāds ir? Nu, tur uzreiz es garantēju, ka jūs uzreiz pateiksiet, tā kā jūs tas skolām iemācījušies, ka visums tas ir tas, kas ir jāapzīmē ar vārdu kosmos. Skatīšanās zvaigznēs, tur jau mēs redzam tikai to, kas ir ļoti liels, ļoti tālu. Ko tad mēs redzam, ka mēs skatāmies mikroskopā? Un tad mēs redzam mikropasauli, to, ko mēs ar acīm tieši stāru neredzam. Un visums sevi ietver gan tur to kosmosu, gan tur to mikropasauli. Tur taču tur tie vīrusi dzīvo, tur taču Covid dzīvo, tur mikropasaulē. Un viņi taču var redzēt. Tikai, nu, neārnebruņot acis jau nē, jāpastāsti mikroskopā. Vārds visums ir jāsaprot daudz plašāk, nekā mēs esam vidusskolā iemācīti. Nu, paši mēs esam iemācījušies, nu, protams, mūs tā mācīja. Es jums gribu pavērt acis drusciņ plašākam skatījumam. Labi, tas nu viss tā. Un te vēlreiz atkal parādās tas datoriņš ar to tekstu. Nu, atkārtojās to, ja es jums drusciņ pakomentēju. Un te ir arī drusciņ jau pateikts, kas tā dzīve tāda ir. Daudzveidīgu cilvēku darbību kopums, redziet. Nu, drusciņ vēl tālāk paskaidrots. Tā es jums stāstīšu par dzīvi. Kas šeit vēl tālāk ir? Par ko tas studiju kursi? Studiju kursi ir izteikti filozofisks un psiholoģisks. Filozofija un psiholoģija. Diemžēl vidusskolā, nu, vispār skolā, līdz augstskolai. Diemžēl, nu, ar to filozofiju ir pavisam švaki, tā psiholoģija nu, nav daudz ko stiprāk. Mēs vairāk esam aizņemti ar ikdienas praktiskām lietām. Visu cieņu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet, ejot dzīves laikam uz priekšu, mums arī drusciņ tā jāpaceļās savās domās, drusciņ pie lielākām domām. Un, ja jūs esat iestājušies universitātē, tad ir, jūs esat apliecinājuši gribēšanu domāt lielās domas. Tās ir augstākajā izglītības pakāpē. Un tāpēc šās studiju kurs ir universitātes līmeņa kurs. Un, ja mēs gribam, lai mūsu universitāte būtu pasaules līmenī arī, nu, man palaim ir izdevies pa pasauli drusciņu pabraukāt, pastrādāt, iepazīties ar gudrajiem citās zemēs arī. Man gribas kaut ko tādu, kas mums nav īpaši izplatīts, attīstīts Latvijā, arī pastāstīt. Izvēle ir jūsu. Izvēle ir jūsu. Gribat, negribat. Mums ir apmēram 12 studenti, kas ir jau reģistrējušies studiju kursam. Liekās, ka viņi tiešām tad griba, bet ir vēl tie, kas ir tikai pieteikušies. Nu, šī nedēļā es ceru, ka viņi izdarīs izvēli, jo laiks rit. Šī nedēļa ir ievad nedēļa. Kā jūksi, tā brauksi. Kā jūksi. Nu tātad, kāds būs tas ievads, uzstādījums? Tūlīt mēs pārunāsim par studiju kursa mērķiem. Tā būs arī tālāk viss tā mūsu studēšana. Un tā, ka es tā jums runāju, jūs sakat, jā, Anrakul, nu ko tur tā stāsti? Tas taču viss tik vienkārši, tas viss ir skaidrs un saprotams. Jā. Liekas, kad ir saprotams, man arī jūsu gados jūra bija līdz ceļiem, bet pēc tam pamazām es sapratu, ka jotanī jūrā tur tā vairāk ietiekšā, jo kļūt dzeļāks ir jāsāk mācīties peldēt. Un lai pārpeldētu, teiksim, no okeānu, tur jau nevar peldēt vien, vai vismaz laivu, lai pārbraukt pāri okeānam. Redziet, tā dzīve kļūst sarežģītāka. Nu, tas tā. Un te tātad šī te, pie šīs te domu kartas, kas uz jums pašlaik skatās, jūs varat atgriezties daudzas, daudzas reizes visā šajā studiju semestra laikā, jo te ir tie vārdi, kurus es pēc tam skaidrošu. Es parādīšu šo vārdu kopsaistību. Kā vārds dzīve ir saistīts ar vārdu cilvēks, jo cilvēks jau dzīvo, cilvēks jau domā. Dators? Nē, dators palīdz, bet dators nedomā. Dators savā mikroshēmās maļ tikai informāciju pēc cilvēka radītās programmas. Visu cieņu kolosāli cilvēka radīts tehniskais rīks, bet tomēr cilvēks. Domā, domāšana, dzīve, un pēc tam, protams, arī tas plašums, visums. Visums, tas esmu es cilvēks, un viss, kas man apkārt, nu, kosmos, ja, apkārt, zvaigznes tur tālumā mēs redzam. Ja mēs tā ieskatāmies uz leju, tad mēs ieraugam skudriņas skudru pūznī. Bet, ja mēs ar mikroskopu sākam skatīties cilvēkā dziļāk iekšā, nu tad mēs aiziesim arī līdz tiem vīrusiem. Un vēl dziļāk aiziesim līdz molekulām atomiem. Atomos mēs atradīsim atomu kodols un elektronus. Nu re, mēs esam universitātes līmenī. Cik daudz interesanta saturība ir dzīvē, ja mēs esam universitātes līmenī. Mēs ieraugam to dzīvi, pasauli, visumu. Daudz plašākām acīm. Ja gribam. Gribēšana, tā ir attieksme. Es gribu, man patīk. Nu, man patīk tā ir emocionāli tēlainā formā noformulēta attieksme. Bet es gribu kļūt par ārstu. Tā jau ir nopietna lieta. Tā jau ir gribēšana. Jo vienkārši man patīk ārsti. Jautājums jau patikt jau var, bet vai tu gribi būt ārsts? Jādomā. Nu kā tu dzīvosi? Un ja tu kļūsi par ārstu, tu dzīvosi ārsta dzīvi. Ārsta dzīvi. Andronkuls ir fiziķis, cietvieru fiziķis, bet pēc tam es esmu iznācis plašos ūdeņos. Es nonācu izglītības jomā, izglītības vadībā. Nu, tādi mēs katrs esam. Katram sava dzīve, katram sava dzīves pieredze, katram sava teorija galvā un katram sava praksa ikdienā. Tādi mēs esam. Un visi kopā, un visiem kopā mums ir jāsadzīvo. Un mēs arī cenšamies darīt. Bet daudzos gadījumos tas mums izdodās slikti. 30 gadi, jo mums būs neatkarīgajā Latvijā, otrā neatkarība, kas mums ir. Nu, mēs esam ļoti daudz, kas ir noticis tāds, nu, nevēlams it kā. Jādomā, kāpēc? Jādomā. Kā dzīvosim rīt? Jādomā. Labi, pietiek. To jūs visu tā, bez manas teikšanas, kaut kā jūtat, izjūtat. Bet par to vajag padomāt. Un ikdienā par domāšanu nedomā. Vienkārši domā. Domā. Bet vajag padomāt par domāšanu. Lūk, šī studija kursa neparastums. Un pierēzes arī, nu, zināmas grūtības. Jo diezgan pagrūti ir kļūt nopietnam. Ja ir tā skolas laikā, ir ļoti jautri pazīvots, nu, tad jau pēkšņi ir. Bet augstskola, nu, redziet, augstāka izglītība jau nav obligāta. Augstāko izglītību izvēlas. Nu, redziet, pašlaika to izvēle arī vakcinēties izvēle. Protams, kad ir izvēle, protams. Tikai, diemžēl, sabiedrībā ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tie, kas būs neuzmanīgi, nu, viņi apdraud tos uzmanīgos. Tie, kas saslims, viņi apdraud veselos. Un tā jau var vispār aizlaist postā ne tikai miljonus vien, bet miljārdus cilvēku, kas dzīvo uz zemeslodes. Vīrusu uzbrukums pašlaiki. Tas nav kiberuzbrukums it kā. Kiberuzbrukumu rīko cilvēki, bet šeit vīrusi. Bet no kurienes tie vīrusi uzradās? Bet tu sazini. Labi, atkal solīt uz priekšu. Cilvēks dzīve visums, miļa draugi, es jau atko, esmu jums daudz ko izstāstījis. Izlasies šīs trīs definīcijas. Visums, tur ir teksts. Cilvēks, tur ir teksts. Dzīve, tur ir teksts. Es negribētu tā tērēt laiku īpaši, jo man ir ļoti daudz, kas vēl jums cits ir jāizstāst. Man jātaupi arī laiks, mums ir 90 minūtes tiešsaistē. Otrais, trešais posms ar vēl tiešsaistē ir. Tāpēc es nelasīšu to, ko jūs paši varat ar savām acīm sev, savā domu pasaulē ievadīt. Izlasiet šo te skaidrojumu, ko nozīmē vārds visums, ko nozīmē vārds cilvēks, ko nozīmē vārds dzīve. Jā, tie būs nevisai bieži un godieškot tieši tādos teikumos jūs neatradīsiet latviešu valodā šādus formulējumus. Kaut kas līdzīgs ir, nu, dažādi daudzās citās valodās, bet arī tur nav man kopija, jo es šos studiju kursus esmu īstenojis gan krievu valodā, gan angļu valodā. Un tas ir ļoti interesanti, kā lai es pastāstu cilvēkiem, kas sarunājās krieviski. Man ir jāpiemeklē ļoti atkal šie te vārdi. Angļu valodā tas pats. Vārds sistēmisms. Tas jau nav angļu valodas vārds. Latviešu valodā saka sakārtotība. Domu sakārtotība. Jeb sistēmisms. Vārds sistēma nāk kaut kur no grieķu valodas, kaut kur tā. Tas ir kļuvis tagad par globāli izplatītu vārdu. Angļu valodā pat tāda vārda nav. Tas nav anglicisms pat. Tas ir senvārds. Ko nozīmē sakārtotība? Jūs, nu, paskatāties vārdnicā, tur jau ir, bet ikdienā jau to tā kaut kā palaiž gar ausīm. Arrangement. Let's arrange our thoughts. Sakārtosim. Let's arrange. Krievlodā. Uporedačīnie. Sakārtotība. Nevis jīpārjādāk. Nu, pārjādāk nelabāk ir teikt uporedačīnie, jā. Ir šie te vārdi? Ir. A tagad ir angļu vārdā saka systems thinking. Krievlodā sistemnai mušļēņie. latviešu valodā sistēmiskā domāšana. Un ko tas vārds sistēmiskais? Sistēma. Tas ir tik izplatīts vārds, bet tikpat izplatīta ir runāšana, nesaprotot, ko tas vārds nozīmē. Nu, tas ir mans hobijs, jo es esmu savā dzīvē sastepies ar fizikas zinātnē, savā cietvielu fizikā, ar ļoti interesantām parādībām. Tehnikā mums ir sistēmas galā, un tas vārds sistēmas faktiski mūsu ikdienā nu, pamatā ir ienācis caur dabas zinātni un tehniku. Tur ir šīta sistēmas. Bet šobrīd šis vārds sistēmas arī parādās sociālā zinātnes, sen jau. Sabiedrība kā sistēma, valsts kā sistēma, komunitārās zinātnēs, tur arī, bet tur ļoti tā uzmanīgi pa sistēmām, tur tas vārds nav īpaši populārs. Psiholoģijā tikai šis vārds pašlaik ienāk šis vārds, tāpēc, ka tas vārds ir ārkārtīgi saturīgs, vispārīgs, priekš visiem gadījumiem. Man tas tā ir ieinteresējis, nu, kad es arī pie tā turos un turpinu stāstīt visiem, kam tas interesē. Labi, atkal solīti tālāk. Nu, šī ir atkal daudzas reizes visas tās domu kartas, kuras es jums tagad tā parādu. Es komentēšu sīkāk, iedziļināšos šīs domu kartēs. Mūsu studiju procesā 16 nedēļas laika, mums ir tikai pirmā nedēļa. Bet es iezīmēju, un es jums jau parādu, jau tos, jūs jau ausīs sāk skanēt tie vārdi. Izziņa, apdoma, rīcība. Tā bija tāda trapets tur, lauvas sēdējus tās trapets. Pa zilot ceļu mēs dodamies augšā trapecē, pēc tam ir sarkanā krāsā apdoma, un pēc tam pa zaļot ceļu mēs laižamies lejā. Un mēs esam dzīvē vienu soli uz priekšu paspēruši. Dzīvē! Visiet, man ir kopā. Trapeci tas ir ģeometrisks jēdziens, no ģeometrijas, no matemātikas. Bet es tajā matemātikai pielieku klāt. Tie ir vektori. Pirmais vektors, zilais vektors, pēc tam sarkanais vektors, pēc tam zaļais vektors. Saskaitot viņus kopā, tas ir viens solis dzīvē uz priekšu. Nu, es esmu daudz strādājis ar matemātiķiem, ar matemātikas skolotājām. Es stāstu viņām vispārīgās fizikas studiju kursu. Viņi man saka, jā, jūs filozofējāt. Es filozofiski stāstīju viņām, šīm meitenēm, pamatā meitenēm, matemātikas skolotajām, vispārīgo fiziku, vispārīgo. Un parādīju, ka matemātika nav tikai x, y, z formulas, tie ir tikai apzīmējumi. Ko nozīmē tā bultiņa? Zilā bultiņa, starkanās, zaļā. Tā kaut ko nozīmē, kas ir taustāms dabā. Tās ir parādības, un matemātika ir, jā, matemātika ir ārkārtīgi augsta līmeņa abstrakta teorija, kas ir ļoti tālu no tās realitātes uzgājusi. Bet tas vispārīgums, kas ir matemātikā, tas ir kolosāls. Un neapšaubām arī tad ir mākslīgais intelekts, mākslīgā intelekta attīstība, tā ir matemātiskā programmēšana. Un tāpēc dators nedomā, kā cilvēks, cilvēkam domāšana notiek smadzenēs, neironu tīklā. Bet neironu tīkls nav mikroshēma, kurā notiek tās parādības, kas notiek elektroniskajā pasaulē. Bet domāšanai kaut kāda līdzība tur ir, cilvēks ir izdomājis. Sākumā bija skaitļojumās mašīnas vai skaitļošanas mašīnas. Es esmu strādājis ar Baļšāju elektronu buļšu šķītnē mašīna. Parādījās Latvijā pirmā lielā mašīna BESM-2. Nu, protams, krievu valodā tas bija jārunā. Nu, es uzreiz ķēros klāt. Jauns puika, jauna tehnoloģija uz priekšu. Tagad, cik tāli ir aizgājusi datoru tehnoloģija. Es rēķināju, modelēju savu fizikālo eksperimentu tikai. Bet tagad ir daudz sarežģītākas darbības, kuras veic datori jau. Un mākslīgais intelekts rēķināt, tas jau arī, tā ir arī intelektuāla darbība, vai ne? Tad, kad cilvēks rēķināja pats ar roku, nu, dažādi paņēmieni bija, aritmētika piemēram, tad ir ar roku, nu, ar roku, bet galvā jau tā rēķināšana notika. Nu, bet pēc tam izdomāja mašīnas, kas rēķina. Bija mehāniskās, elektromehāniskās un beigās elektroniskās mašīnas. Tagad, no rēķināšanas, mēs esam daudz tālāk tikuši. Jūs ziniet, ka datori tā ir tekstu apstrāde, tekstu veidošana, teksta analīze, attēlu analīze, attēlu veidošana. Tas jau ir tas, kas notiek arī smadzenēs. Bet smadzenes, tur ir domāšanas process, bet piedodiet, datori nedomā. Tas ir 21. Gadsimts. Cienījumie mani, domātāji par domāšanu. Lūk, es nekomentēju tagad to lielo bildi, bet tikai pievērstiet uzmanību. Augšā ir visums. Visumam ir divas daļas. Zināmā daļa, kuru sauc par materiālo pasauli. Un otra daļa ir nezināmā daļa, kuru sauc par nemateriālo pasauli. Labā pusītē tur ir senā zīme iņaņi. Kreisā pusītē melnais, melnā daļa daiviņa un baltā daļa. Nu tad lūk tā, teiksim tā melnā, nu vienalga melnā vai baltā, bet melnā pa kreisi, tātad tā būs tā zināmā daļa, kaut kas tāds melns, un kaut kas tāds balts, nezināms, divas daļas. Bet tādī melnumiņā tur ir arī maz baltumiņš, kaut kas jau tur ir arī nezināms, tādī zināmajā. Un zinātnieki iet uz satikšanos ar nezināmo. Ar nezināmo sastops visi cilvēki. Tikai kā nu viņi sastops, redziet. Nezinīts pašlaik sastopoties ar vīrusu, runā tādas, nu tādas runas saka. Viņš ir nezinītis, bet runā pa septiņiem mēmiem. Viņam liekas, ka viņš visu zina, ka viņš ir gudrāks par tiem, kas tiešām zina, kas ir vīrus. Bet, nu, tādi cilvēki mums ir. Un šie cilvēki tiek ievēlēti valsts vadībā. Un viņi grib vadīt valsti. Nu, jūs paši sapratāt. Bet vai jūs esat padomājuši tās līdzības starp vīrusiem un cilvēkiem, piemēram? Ir ļaundabīgie vīrusi. Nu, vīrusi gan ir tulkojumā inde. Nu, indes ir pats vārds nozīmē, ka tas ir kaut kas ļaundabīgs cilvēka vēsturībai. Bet ir mums arī vīrusi. Vīrusi ir mikroorganismi. Bet ne jau visi mikroorganismi ir ļauni. Mums ir ļoti daudz labi mikroorganismi, kas ir ārkārtīgi vajadzīgi. Ir gan baltie, gan melnie mikroorganismi, redziet. Un šī te domāšanas tehnoloģija, tā ir dialektika. Melns, balts. Paņem melno. Atkal melns, un tur tomēr ir maz baltumiņš. Baltumiņā vienmēr būs maz arī melnumiņš. Nebūs ideāli balts, nebūs ideāli melns. Vai, mīļās meitenes, kas jūs klausaties? Nedabūsiet ar jūs ideālu puisi vīru. Nu, izvēlaties labāko no reālajiem, kurus jūs pazīstat, iepazinuši esat. Dzīve ir pietiekami īsa. Meklēsiet to ideālu līdz pirmam vecumam. Nu, jūs būsiet nopelnījuši citu vecmeita. To pašu es varu teikt arī puišiem, bet nu puiši pašlaik mums klāt nav neviena. Ir meitenes tikai, kas klausās puišiem ar es saku. Nedabūs ideālo sievu. Ideāli, uz ideāliem tiecas, tie dod virzību mūsu dzīvei. Bet ideāli var būt labi un ļauni. Stop, jūs jūtat. Te sākās domāšana, un te nu vairs nav tik vienkārši. Ach, tas taču ir tik vienkārši. Balts melns. Reālā dzīvē, kas tas baltais ir, kas tas melnais ir, kā viņi savā starpā sadzīvo. Un tur jau tā zināšanas bieži vien turpat robežojas ar nezināšanu. Un jūs tad kādi malači? Jūs izvēlējāties studiju kursu, lai iegūtu jaunu pieredzi, kaut ko jaunu uzzinātu. Kaut kādas jaunas attieksmes izveidotu šinī gadījumā pret domāšanu. Un arī prasmes. Šinī gadījumā arī domāšanas prasmes. Es jums nefilozofēšu tikai. Es jums tā arī parādīšu, ka filozofija rodas no prakses, paceļoties teorijā, tad tur ir tā filozofija, un pēc tam no tās filozofijas mēs atgriežamies reālajā dzīvē. Praksē. Tas viss ir kopsaistībā. Bet tas ir grūti šīs kopsaistības saskatīt kopsaistībā. Runāt var, bet pēc tam jau tas ir jādara. Un tur tas vairs nav tik vienkārši. Paskatieties pašās, mierīgi paskatieties materiālā pasaulē. Materiālā pasaulē. Kreisā pusē tie ir dabas vide, daba. Labā pusē tehnika. Pasņemiet dabu. Daba ir kas? Dzīvā, nedzīvā. Un tā tālāk. Visu laiku dialektika sadalās tālāk divās daļās un arvien dziļāk, dziļāk, dziļāk. Bet es dalu tikai divās daļās. Var jau dalīt arī 3, 4, 5. Bet lai būtu īsi un skaidri, saprotami, dialektika ir izplatītākais veids, kā cilvēki veido savas domu struktūras. Izplatīta, vissekmīgākais arī līdz šim veids. Tas tieši ir redzams. Un tā, ka mēs nonākam līdz cilvēkam, tur ir cilvēka domu pasauli. Un domu pasauli atkal ir dialektika. Ir reālās un nereālās domas. Kur tā doma pasauli? Smadzenēs. Smadzenēs. Cilvēks ir fiziska un garīga dzīva būtne. Garīgums ir saistīts ar smadzenēm. Domāšana, domāšana vada cilvēka dzīvi. Nu, bet tas pašu pamats, protams, tā ir fizioloģija. Par to mēs arī visu runāsim. Sīkāk. Es šodien tikai tā iepazīstinu jūs ar to apmēram. Es ieraudzīju, Grēta atnāca. Es esmu sveicināta, Grēta. Lai tev labi klājās. Tālāk. Kreisajā pusītē visums no visuma var nākt uz leju un nonākt līdz cilvēkam, un labajā pusītē jūs redzat arī kartē. Tas ir ceļš no visuma līdz cilvēkam ar saviem krustpunktiem. Un tie krustpunkti ir tur tiešām, ievērojiet, tur ir šie punkti. Katrs punkts pēc tam sadalās divās daļās, ja arī tās divas daļas krustojās tanī punktā. Ieklausīties latviešu valodā. Krustpunkts. Krustpunkts, protams, var krustoties divas. Nu, matemātikā divas taisnes. Var krustoties vai satikties no krustpunktā. Bet var jau arī trīs taisnes sanākt vienā punktā. Un otrā arī. No viena punkta var iziet divi zari, trīs zari, četri zari. Uz augšu, gan uz leju. Un sākās sarežģītība. Katrā konkrētā gadījumā ir jāsaredz, kā tad tā matemātika konkrētā situācijā izpaužas. Un pasaules visās labākajās augstskolās, pilnīgi precīzi to es varu galvot 100%, ja tās ir tehniskās augstskolas, dabaszinātniskās. Pirmais un galvenais, ko skata, kādas ir tavas sekmes matemātikā. Vai tev ir izkopta sistēmiskā domāšana. Tas nav viegli, un tāpēc jūs ziniet, skolā bieži vien matemātika ir grūtākais priekšmets. Un sevišķi vēl gadās skolotājs, kurš pats arī māca matemātiku formāli, pats bez jēgas un saprašanas, kas ir matemātika, iemāca formulas, eksāmenā tev iedod izrēķināt kaut kādu uzdevumu, kur vienkārši tev jāiezubrī formulas, ir bez jēgas un saprašanas tur, ko tā formula nozīmē. Nu, es sarunāju drusiņu ķecerības, bet es neapvainoju ne skolnieks, ne skolotājs. Matemātika ir sistēmiskās domāšanas kalna gals, virsotne. Un nepavelti mākslīgais intelekts top ar matemātikas pamatu. Kombinatorika, diskrētā matemātika. Un, lūk, tur, tā mēs aizējām pie matemātiskās programmēšanas. Programmēšana ir matemātika, ja to dara priekš mašīnām. Kā notiek šī te domāšana cilvēka neironu tīklā? Kaut kādu nojautu mums ir pa to, bet tā vai tā, tur, kur parādās radošums, tur, kur parādās emocionālie jautājumi, emocijas, tādi jautājumi. Matemātikā emociju nav. matemātika pati gan. Ja tu matemātikā dabū divnieku, tad diezko labas emocijas tev nav pēc tam, ka tu esi saņēmis to divnieku. Bet tas ir pavisam savādāk. Es esmu fizmats, fiziķis, bet reizē arī matemātiķis, jo fizika bez matemātikas nevar būt. Mūsdien inženieris nevar būt bez fizikas un matemātikas. Kā ir ar dakteriem, ārstiem? Stop! Cilvēks ir daudz, daudz sarežģītāks. Un neviena fizika un neviena matemātika pašlaik vēl nevar nomodelēt to sarežģīto būtni, kurš sauc pa cilvēku. Vieglāk ir ar ķermeni, miesu, muskulatūru. Mēs varam, teiksim, ja cilvēks ir zaudējis kāju, protēzi pievienot. Daudz ko varam izdarīt. Bet pagaidām smadzenes nepārstāda. Un smadzeņu daļas arī nevar, tā kā autoservisā aizbraukt, saka, apmaina manai mašīnai tur, nu, tur vienu detaļu. Smadzenes ir kaut kas ārkārtīgi sarežģīts. Un smadzenēs notiek domāšanas procesi. Nu, un mēs par šiem domāšanas procesiem smadzenes mēs liksim mierā. Ar neiroloģiju mēs nenodarbosimies. Bet mēs runāsim vairāk ar psiholoģiju. Psiholoģija tas ir tas, kas tās domas, kas tur perinās, kā mēs sakam, smadzenēs. Tur tās domas rodās, tur tās domas visas tiek apstrādātas, un pēc tam tās domas nāk ārā priekš citiem cilvēkiem, un tās domas tiek arī materializētas. Es izdomāju jaunu mašīnu kaut kādu, nu, un es pēc tam to mašīnu uzbūvēju. Cilvēki gribēja lidot, nu, mēģināja viscināt spārnus, tur mākslīgos nekas neiznāca, ka visu laiku krita lejā. Un pēc tam izdomāja lidmašīnu, izdomāja, neviena lidmašīna nelido vicinot spārnus. Nesat pamanījuši, ko? Putni lido tā, bet mašīnas jau pavisam savādāk paceļas uz augšu zemes atmosfērā. Nu, redziet, tā no es redzu šodien jums arī filozofēju, bet es filozofēju saistībā ar mūsu studiju kursu, ar mūsu studiju kursa attīstību. Par to es domāju. Solīt uz priekšu. Domu pasauli visuma atveic cilvēku smadzenēs. Tā nu tas ir. Īsums skaidri. World of thoughts. To atveic, vārds atveic, angļu valodā saka reflection, reflektēt. Nu, atkal to vārdu svešvārdu, mēs sakam refleksija, reflektēt. Nu, kāpēc vajag latviešu valodā lietot nu, svešvārdu? Tā ir atveidošana. Mēs atveidojam to, ko mēs novērojam, caur sajūtām, kas nenāk. Mēs to atveidojam domu pasaulē, to, ko mēs esam redzējuši, dzirdējuši un sataustījuši. Īsi un skaidri. Skatīšanās ietver sevī lasīšanu. Runāšana, klausīšanās ietver sevī lūk ausis. Bez ausīm nekas tur nesanāks. Un bez mēles. Nu, bez balssaitēm pareizāks, kaut mēle tur. Nu, mēle tur tūmā ir vai ne, bet balssaites ir galvenās, kas rada skaņu. Nu, re, nu. Nu, un taustie var arī paliek. Mēs jau kaut ko aptaustam. Tāpēc mētens, ka puisis jūs nobučos. Nu, tā ir būs tāda taustīšanās. Satiekās lūps. Labi jūšana. Nu, kā kuram. Tā arī tāda. Cilvēku sadarbība. Mētens, vai jums negriežās galva no šitā stāstījuma? Kas tik tie viss nav? Un man daudz students saka, tās pirmās lekcijas, tas ir viens liels haos. Ko tas anarkos tur nerunā? Es šodien Dievu nepieminēšu. Nav laika. Bet arī pienāks laiks, mēs parunāsim, kas tas var, ko nozīmē vārds – Dievs. Tā ir doma, tā ir diža doma, super diža doma. Un seno cilvēku gudrības grāmatas, bībeles, nu, reliģiskās bībeles, ja? Tas ir seno cilvēku gudrības augstākie sasniegumi tur ir. Bet šodien ir 21. Gadsimts. Mēs esam daudz kur tālāk tikuši. Un jāsaprot. Kas ir Dieva rokā, Dieva ziņā, kas ir cilvēka ziņā? Kam tu tici? Dievam. Bet vai tu sev tici? Vai tu cilvēkiem arī tici? Padomājiet, kam jūs ticat? Re. Tālāk, lasiet mierīgu šo domu karti. Es esmu faktiski tagad ārkārtīgi daudz ko izstāstījis jau jums tā. Stāstot, jūs klausījāties. Tagad es tikai tā ātri. Jums pamazām jāiet ir uz noslēgumu. Mūs arī. Nu, vēl jau nē. Bet mums ir 28 domu kartas, ko es gribu jūs parādīt. Mēs esam 8 aplūkojuši. Un lūk, sūtība. Kursa sūtība. Apzināt cilvēka domu pasaules sakārtotību, jeb sistēmismu. Jeb sistēmismu. Salīdzinām. Tas, jeb, ko tas latviešu roda nozīmē? Tas nozīmē sinonīmu. Vārds sistēmisms ir svešvārds, un tas vārds nozīmē to pašu, ko vārds sakārtotība. Un paprastiet, es esmu to darījis ar daudziem citiem, kas runā citās dzimtās valodās, un angļu, un krievu, un vai dieniņu citās vēl, protams. Bet, nu, sarunājamies, mēs, protams, es tikai divas svešu rodas zinu. Šīs ir divas, un pēc tam tur dažas vārdas paldies un maize, nu, citās vēl valodās. Bet runā jau visi par sistēmām. Ko tas nozīmē? Mute ciet. Labi, ka mute ciet. Bet... Kā tu tā, es nezinu, es to vārdu es dzirdēšu. Nu, tad kaut ko sāk runāt. Tukši, troksni taisa. Tie pat nav meli. Cilvēks bieži vien, tie nav meli, tas ir vienkārši kaut kāds vārdu plūdi nesakārtoti. Bet cilvēkiem patīk ar tādu. Bet, nu, ja to dara meistarīgi un sāk melot, ka vārds nozīmē kaut ko tādu, un pēc tam to iestāst, ka tas vārds nozīmē kaut ko pavisam citu. Nu, uzmanieties no tiem, kuriem ir izskalotas smadzenes un kas ir pašnāvnieki, kam ir kādas, nu, šie te visi, kas uzspridzinās. Nu, viņiem ir attiecīgi apziņā, viņam ir sakārtotas domas tā, kad viņš to izdara apzināti, viņš uzspridzinās, cerēdams uz kaut ko ļoti, ļoti labu. Un viņam ir iestāstīts, jo to vairāk cilvēks aizvedīs nāvē līdz sev, jo būs labāk. Kaut jums izdotos izvairīties no situācijām, kur jūs varat satikties ar šiem spridzinātājiem. No labāk jau būtu, ka viņi vispār nebūtu. Bet viņi tāpat kā tie vīrusīgi, ir arī tādi ļaundabīgi cilvēki. Un viņi dzīvo. Un viņi nāk ar savām cilvēku tiesībām. Es gribu nogalināt. Man ir cilvēka tiesības nogalināt. Nu, kā jūs jūtaties, ka jūs satiekat tādu cilvēku? Viņš pienāk pie jums klāt un saka, man ir cilvēka tiesības tevi nogalināt. Un ja tu man neļausi tevi nogalināt, es tevi iesūdzēšu tiesā par cilvēku tiesību neievērošanu. Es drusiņi iepauzēju. Mīļie draugi, tā ir šodiena, tas ir 21. Gadsimts. Es varētu stāstīt līdzīgu stāstu arī par pagājušo gadsimtu, aizpagājušo tūkstošgadēm atpakaļ. Cilvēks tad bija tāds pats, gan balts, gan melns. 21. Gadsimts ir tikai 21. Gadsimts. Ar ārkārtīgi augstu tehnisko līmeni. Un cilvēku var nogalināt nevis ar rokām kaut kā. Cilvēks pēc tam izdomāja šķēpus. Nu, visādi citus šaujamos ieročus. Tad jau bija ķīmiskie ieroči, bioloģiskie ieroči, un tad arī kiberieroči. Mīļie draugi, 21. Gadsimts. Zinātnes un tehnikas sasniegumi. Bet cik svarīgi ir, kā šos zinātnes un tehnikas sasniegumus izmanto cilvēki savā dzīvē. Gribētos, lai viņi apdomāti to darītu. Orientēti būt uz dzīves, uz dzīvības uzturēšanu, saglabāšanu, nevis savstarpēju iznīcināšanos. Bet tas ir sapnis, kur ir sapņojuši cilvēki jau pirms 1000 gadu. Un turpina sapņot, un droši vien sapņos arī vēl pēc 1000 gadiem. Ja vien kaut kur ģenētiski neizdosies cilvēku drusiņu uzlabot nevis sabojāt. Tātad, lai šo te vardarbību, ļaunprātību, agresivitāti, nu, lai viņi vismaz novestu līdz minimumam, izdabūt ārā viņi nevarēs, principā. Tas pieder pie visu, bet, nu, minimizē. Un paskatieties, kreisajā pusē ir Visums, tā arī mēs skatāmies kosmosa skatījumā, tā ir Zemes lode, tā ir oriģināla fotogrāfija no 28 tūkstošu jūžu attāluma uzņēma. Pirmie amerikāņi, kas lidoja uz mēnesi, viņi nofotografēja Zemi no 28 tūkstošu jūžu, nu kilometros tas būs bišķiņ tālāk, nu, līdz mēnesim ir 400 tūkstošu kilometri nu, apmērām. Nu, jūdzēs tas būtu bišķiņ mazāk. Un tāda izskatās zemeslode. Un mēs kaut kur tur dzīvojam. Mēs tur esam. Par ko un kā domājam, tā dzīvojam. Varbūt, kad šis sauklis, nu, paņemiet šo te lozungu saukli, varbūt, nu, paņemiet viņu vismaz šo te atziņu šodien līdz no mūsu tikšanās pirmajā otru dienā, 7. septembrī, 2021. Gadā. Bet dosimies tālāk. Beidzot mūsu tiesaistas pirmo posmu, kādi ir jūsu jautājumi un ierosinājumi? Es zinu, ka šobrīd es esmu jums radījis tik daudz jautājumus, un jūs domājat, apdomājat to visu, un nav īsti korekti tagad jums jautāt. Nu, ko jūs gribat pajautāt? Jums ir jāpadomā, jāapdomājas. Pirms stāstīt jums to, ko es jums izstāstīju, es esmu domājis daudzus gadus. Es varētu jums tā jautāt, kā jums liekas, cik Andrankulim ir dzīves gadi aiz muguras? Es nu pat nesen pagājušajā mēnesī nosvinēju savu 79. dzimšanas dienu. Vēl viens gads, un es aiziešu otrajā bērnībā. Bērnībā, otrajā bērnībā, es nekur netaisos pazust. Šis gads, man ir jubilējs gads, kur es esmu uzsācis, es dzīvoju 80. Gadu, un šis studiju kurs īstenojas 20. Reizi. Ļoti interesanti sakrīt kaut kā. Un tad drusku tagad es jūsu jautājumus negaidīšu, bet es piedāvāšu jums vienu jautājumu, kur es biju uzdevis studentiem, kuri jau pabeidz studiju kursu pagājušajā semestrī, un viņi lūk, Jānis, pilnīgi reāls, bet, redziet, es pasaku vārdu gan, bet nesaku uz vārdu, nu, es varu atļaujas tikai pateikt, viņš studē datoriku, ja? Un, lūk, tā ir viņa atbilde. Pārlasiet šo te. To viņš pats no sevis, pats izdomāja šo tekstu. Tur nav nekas citēts, ko Andronkuls ir stāstījis. Bet tās mans stāstījums ir, viņu sekmējuši, lai viņam iznāk šāda atbilde. Ļoti interesanti. Izlasiet tā mierīgi. Kurs bija ļoti grūts un laikietilpīgs. Ziet, viņš atzīst. Viņam tas bija viņa vērtējumā grūts. Ir dažādi vērtējumi. Tikai daži no šīs grūtības nu, bijis tās vai arī nu, nevar izturēt. Nu, pagājušajā gadā no tiem 63, kas pieteicās un sāka, tikai 3 atsacījās no kursa, bet 60 sekmīgi pabeidza kursu. Protams, ar dažādām sekmēm, bet Jānis, protams, dabūja augstāko vērtējumu desmitnieku, un tā ir viņa atziņa. Bija ļoti grūti, bet ļoti vērtīgi, un to, ko viņš ir iegūs. Un man patīk, ārkārtīgi patīk viņu formulējums, to es pirmoreiz izlasīju, jo tas prasīja padziļinātu izpratni par vienkāršām lietām, redziet, jums ar šodien liekas, ko tas nav kurs runā, tāds vienkāršas lietas stāst, bet tās vienkāršās lietas kopsaistībā nemaz vairs nav vienkāršas. Labi, bet es turpinu Jāņa rakstīto. Kurs prasīja padziļinātu izpratni par vienkāršām lietām, par ko mēs ikdienā esam pieraduši nedomāt. Un beigās viņš saka, tas viss man bija ļoti derīgs un nepieciešams manai vispārīgai izaugsmei, un tas lika man pamosties un sākt domāt. Mīļāk, to nav rakstījis Andronkuls, to ir rakstījis students. Pagājušā semestra noslēgumā un šo te lielisko atziņu, manuprāt, lielisko atziņu, kas ļoti labi raksturo kursu savā pētījuma pārskatā, un tā, ka viņš tur vispār jau arī izstāstījis, neapšaubām, es teicu, Jāni, Tas bija dažas dienas pirms Jāņiem, arī viņš bija vienīgais Jānis grupā. Tu varat doties un līgot Jāņu dienā. Paldies, tavs darba vērtējums ir viss augstākais. Lūdzu, tiecaties uz šo. Tiecaties. Tā, nākamais jautājums. Es uzdodu it kā jūsu vietā. Kāds ir kursa autora dzīves gājums? Dzīves gājuma īsts raksturojums. Te visu var izlasīt. Es nestāstīšu stāstus par savu dzīvi te. Tikai par ieskatīties, kas te ir uzrakstīts, kas es esmu, to es jums pateicu jau pašā sākumā, tagad tā formāli ņemot. Protams, es esmu tētis, man ir viena sieva, divi bērni, trīs tas mazmeitiņas, redziet, nu tas tā. Bet tā ir tāda mana ģimenes puses aspekts. Bet no tā profesionālā viedokļa lūk, es neesmu emeritētais tētis, es neesmu tātad doktors ģimenes, man universitātē nopelnītie nosaukumi it kā. Nu, nevis it kā, bet nu, tādi viņi man ir iedoti, papīri arī kārtībā. Un te lūk ir, un te ir uzrakstījis tā dzīves pieredze dzīvē, atkārtot, labā pusītē ir dialektika, iģiaņa zīme, un šeit tikai trīs no tādām grāmatiņām, bet tās ir visās vērtīgākās tieši mūsu studiju kursā. 88. Gadā grāmatiņa, kas iznāca, es biju fizikas matemātikas fakultātes dekāns danī laikā, un es jau pamazām izgāju ārā no cietvielu fizikas. Es pievērsos cilvēkiem, jo man bija jāvada fakultāte, un fakultāte veidot cilvēki, kolosāli cilvēki, fizmati. Es biju tikai viens no viņiem. Un biju arī ne jau tikai fakultāte bija. Mums bija institūti zinātniskie daudz, un pasaule fizmatu ir daudz, bet es biju viens no viņiem. Pēc tam es aizgāju izglītībā, strādāju pie izglītības likumdošanas, mēs jau bijām atguvuši savu neatkarību valsts, bija jāveido, jāpilnveido izglītības sistēma. Es strādāju pie šīs izglītības likuma veidošanas, tieši sistēmiskais aspekts, un uzrakstīju grāmatiņu izglītības sistemoloģiju. Un šāds studiju kurs bija pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultātē. Pēc tam, 2013. Gadā, tad es teicu, man pietiek, es aizēju akadēmiskajā brīvībā, es vairs nepretendēju uz vēlēšanām kļūt par profesoru. Nu, tad man teica, labi, paldies par darbu, tu turpmāk būsi emeritētais universitātes profesors. Un vēl šī te gadā iznāca mans darbiņš saistīts ar izglītību, ar fizikas izglītību. Man sāp sirds, ka skolās trūks fizikas skolotāju, bet vēl vairāk man trūks sirds, kāds ir fizikas izglītības saturs. Bet es jūtos, tik tik varēju, tik es esmu darījis. Es esmu sava laika cilvēks, un tas viss paliek mantojumā. Nu, tas tādam ieskatam. Studiju kurs nav radies pēdējo gada laikā. Tas ir visas dzīves tāds gaitas, zināms, apkopojums. Nu, šeit ir bildītas uzzīmētas dažādas. Te ir Andronkuls, ne jau onkuls, bet mazais puistītis, mazais Andrītis, tētis un mamma. Bet arī tas viss. Te, nu, te es esmu pagājušajā gadā Valmierā, fotogrāfija uztaisīta, tur aiz muguras man ir Valmieras pildrups, bet šeit man ir, ko es darīju vidusskolā? Visu ko, ko dara skolā? Visu. Es neesmu piedarījies fizikas olimpiādēs un matemātikas. Skolā es baudīju skolas dzīvi, protams, man pat beigās iedevu sudraba medaļu, bet skolā es nodarbojos ar sportu. Man pēc tam teica, kā tu neaizgāji uz fizkultūras institūtu? Neaizgāju. Skolā dziedāju, dejoju, spēlēju, orķestrītī biju, spēlēju akordeonu, ka vajadzēja kaut ko citu ar varētu piespēlēt. Un pēc tam augstskola. Augstskolā lūk students, aspirants. Šeit jau nākamais uz priekšējot jau dekāns uzrunā savu fizmatu tautu. Pēc tam tad, kad dekāna darbs ir pabeigts, es jau pamatā strādāju tīri izglītībā tikai, izglītības zinātnē. Izveidojam izglītības zinātņu pamatus pedagoģijas fakultātē kopā ar saviem kolēģiem. Šeit nākamais kadrs. Tā ir mana pēdējā viziju te pēdējā līdzdalību konference Maskavā. Nu, apmeklēju arī Maskavas universitāti, ar kuru man bija cieši arī sadarbība. Bet šīs ir pārdomas piedaloties Maskavas valsts pedagoģiskās universitātes konferencē. Šeit arī konference Lietuvā, nu, un šeit fizikas matemātikas fakultātē 75 gadu jubileju. Tātad, nu, interesanti, fizikas matemātikas fakultāte tikai 2 gadus vecāka par mani. Jā, padomu laikā radās, padomu laikā. Bet liksim padomu laikus tur mierā, tur nejauksim politiku. Dabas zinātnes ir dabas zinātnes. Nu, diemžēl politiķi izmanto dabas zinātņu sasniegumus. Nu, visādi citādi arī daudzos gadījumos tā kā nevajadzētu. Bet paskatieties te pa vidu, augšā. Te nav runa par Andronkuli. Cilvēka dzīves ritums ir pirmā bērnība, apmēram 20 gadi. Pirmie 20 gadi. Dažām ir ātrāk pirmā bērnība beidzas. Daži pirmā bērnībā nodzīvo visu mūžu, un bērna prātā tā arī aiziet no dzīves. Bet, nu, normāli ņemot, pēc pirmās bērnības nāk pirmā jaunība, no 20 līdz 40 gadiem apmēram. Par to es runāju daudz skolā ar skolniekiem, jo viņiem jāsaproti, kā no bērnības pāriet uz jaunību, kas tur notiek. Pēc tam ir briedums no 40 līdz 60. 40 gadu vecumā es sāku dekāna darbu fizikas un matemātikas fakultātē. Un pirmie 10 gadi līdz 50 gadiem es strādāju par fakultātes dekānu, un tur bija mans jau brieduma laiks. Ģimene, protams, tika izveidota tur jau stingri agrāk, aspirantūras laikā, bet te ir tas briedums. Un 60 gados es iegāju pirmajā jaunībā, un šobrīd es jūsu priekšā esmu vēl. Otrās jaunības ietveros. Līdz 80 gadiem ir otrā jaunība. Un pēc tam būs bērnība. Ir dzimšana, un tur ir, kā saka, kaut kas pretējs dzimšanai. Mēs rodamies no cilvēkiem, pēc tam mēs atkal par kaut ko pārvēršamies. Kapu kalniņā jau tur mēs paliekam. Pārvēršamies tikai. Un paliek grāmatas, paliek dzīves pieredze. Paliek mūsu ģenētika, mūsu bērnos. Nekur cilvēks nepazūd bez pēdām. To gan ievērosiet. Tas, ka viņam neredz, viņam nevar paspiest roku. Tas nenozīmē, ka cilvēka nav. Cilvēks, dzīvais cilvēks vairs nav dzīvs, bet šis cilvēks kā kaut kas pārvērties jau, kaut kas, kas saglabājas, nu, kaut vai fotografijās un grāmatās, tas jau paliek. Lūk, filozofija par dzīvi. No viena gala līdz otram. Dzīve ir pastāvēšana attīstībā. Process. Ļoti interesants. Nu, sarežģīts arī. Un katram cilvēkam unikāls process. Unikāls tātad. Vienreizīgs. Jā, jā. Mēs katrs dzīvojam savu dzīvi tikai vienu reizi. Es dažreiz atļaujos teikt, cilvēks ir vienreizējas lietošanas. Tā dīvaini skan, vai ne? Nu, es jau teicu, nu, kaut kā tā onkols runā dažreiz tā dīvaini, jā. Bet ar tādām dīvainām, kam runām, varbūt mūs tā saprašana un izpratne veidojās arī daudz labāk nekā tikai iezubrot kaut kādas teorēmas, vai iezubrot kaut kādas morāles kodeksus, iezubrot. Bībeles bauši jau ir fantastiski. Zinātniskā komunistumā komunismu cēlāja kodeks jau bija tie paši bībeles bauši, tikai pārakstīt drusciņu citādā valodā. Un šodien, kā ir ar to, šodien pasaulē ir ļoti izplatās morāles krīze. Lūk, tur ir grūti. Baušļi tad ir, bet tos baušļus neievēro pārkāpj. Un ja pārkāpj baušļus, tad, saņemot aizrādības, man ir cilvēka tiesības. Lieps man mierā, ko gribu to daru. Es atkal sāsinu situācijas vērtējumu. Nesatraucieties, cerība mirst pēdējā, gan jau būs labi. Izķepurosimies arī, lai dzīvot mūsu nākošās paudzes. Tā, nu mēs esam 2/3 pabeiguši, nu tad vēl drusciņ paskatīsimies tādas praktiskās lietas. Tas jau drusciņ var būt vieglāk, bet arī šeit diezgan daudz tādas filozofiskas atzīmes būs. Sāksim attālinātās tiešsaistes saziņas trešo posmu, proti studiju kursa satura īstenošanas organizācija. Prakse. Kā tad mēs studēsim? Ko nozīmē studēt šo kursu? Studiju kursa satura īstenošana, satura jau īsteno, vispirms vajag saturu. Ko īstenot? Kāpēc? To es jums izstāstīju. Nu, kā iznāca jums vērtēt? Jūs paši pavērtēsiet, atrakstiet man vēstulīti, kā jūs jutāties pēc šīs te mūsu pirmdienas, pirmās tikšanās. Man ļoti tas būtu arī svarīgi. Tā ir mērķtiecīga cilvēkdarbība. Mēs kopā, es kā vadītājs, jūs kā izpildītāji, profesors, students, mēs kopā veiksim mērķtiecīgu cilvēkdarbību. Mēs studēsim. Un veiksim studijas, nu, tālāk nākamā, es paskaidru parādīšu, mēs veiksim pētījumu par sistēmisko domāšanu. Bet tie ir filozofiskais pamats. Ikviena cilvēka darbība vispirms ir vajadzība, lai to vajadzību apmierinās tiek veikta cilvēka darbība, bet lai to cilvēka darbību veiktu, ir vajadzīgi līdzekļi. Te ir tie līdzekļi uzskaitīti. Nekomentēšu, par to runāsim. Tur vēlāk. Es tikai tā jau parādījos, par ko būs runa, lai jūs zinātu. Jūs sēžat šeit un klausaties. Es redzu, cik jūs man te esat, man tie labā pusītēja dalībnieku saraksts. Kolosāli meitenes. Puiši joprojām neviens nav parādījies. Bet jūs jau šodien, jūs esat sākušas domāt. Ja jūs domāt, ka tas, ko tagad Andronkūs jums stāst, tas ir kaut kāds ārprāts un murks, jūs jau būtu sen aizgājušas. Bet, manuprāt, laikam tā tas nav. Jūs sākat ieklausīties. Un, ja mēs klausīsimies, jūs klausīsieties, un es klausīšos arī jūs jautājumos un lasīšu jūs rakstus, tad mēs janvāra beigās būsim sagādājuši sev ļoti labu jaungada dāvānu. Es būšu savu kursu īstenojis, un jūs būsiet kaut ko ieguvuši. Nu, re. Un kas te beigās ir? Nu, tā ir tā cilvēka darbība, un tā ir vajadzības apmierinājums. Un ikviena cilvēka darbība sevī ietver izziņu, apdomu, rīcību. Es jau sāku it kā atkārtot. Es jau to trapeci parādīju. Trapece ir arī, un būs, titula lapā, uz datora ekrāna, tur jau ir trapece, un uz trapece sēž lauva. Un es to saucu par lauvas trapeci. Bet šādu trapeci, tādu fizmatisku konstrukciju, kur ir salikti trīs vektori, izziņas vektors, apdomas vektors un rīcības vektors, viens aiz otra, un kopā veidojas viens solis dzīvē uz priekšu. Nu, tā ir tas ir mans tāds salikums. Neparasts. Nu, neparasts gan. Vismaz es neesmu tādu redzējis. Godīgi sakot, ne krievu valodā, ne angļu valodā. Bet, nu, pirmais, kas ir, ko es rūpējos par savu dzimto zemi, par dzimto valodu, un tāpēc es visur cenšos runāt latviešu valodā. Un neatkarīgi no tā, kāda ir dzimtā valoda, mīļās meitenes, katrai no jums, vai runāt vismaz divas, trīs svešu valodas, un salīdzinoši skatīties, jo cilvēku domas bieži vien emocionāli tālēnā līmenī ir līdzīgas, jo līdzīgas ir arī mūsu ģenētikas. Tas kopīgais mums visiem ir kaut kas ļoti interesants. Agnesīt pacēli rociņu. Labi, saki lūdzu, tu gribi kaut ko teikt, ja?
Sveiki vēlreiz. Jā, man ļoti interesē, kā šis kurs īstenosies kredītpunktu apjomā. Mums būs kaut kādas atzīmes, mums būs kaut kādi
teksti. Mīļā labā. Iesim tālāk. Es to tūlīt būšu, es par to stāstīšu. Tas man ir, tas
paldies.
Viss ir. Tas viss ir. Paldies tev par jautājumu. Pilnīgi pareizi. Cik tad ilga onkols tev var kļāpāt filozofiski? Labi. Ejam tālāk. Re, nu man jau draudzenīte parādās. Tā ir mana draudzenīte Londonā, Hyde Parka vāverīte. Nu, tad, kad es tur biju, mēs tā labi aprunājāmies. Es viņai stāstīju, ko es te Latvijā daru, Rīgā, kad ir izglītība, re, un lauvajam dzīves pieredze dzīvei, un tā dzīves pieredze ir zināšanas attieksmes prasmes. To es jums jau pateicu. un kopā ar Vārītu mēs uzrakstījām. Studiju kursa mērķis ir iegūt sev jaunu dzīves pieredzi savai dzīvei. Mīļās mētenes, nu, Vārīte to jums uzdot darbiņu. Uzdot. Ko nozīmē uzdevumi tad? Tie uzdevumi ir trīs. Iegūt jaunas zināšanas. Kā? Izzinot. Pēc tam, izveidojot jaunas attieksmes, tā ir vērtība orientācija. Veidojot kaut ko jaunu. Attieksmes. Attieksmes pret domāšanu. Izveidojot kaut ko priekš sevis. Jaunu attieksmi pret domāšanu. Sākiet apzināti domāt. Apzināti. Neapzināti visi cilvēki domā. Bet, nu, tie veiksmīgākie un attīstītākie, es atļaušos teikt. Šie cilvēki domā, jau domādam arī padomāšanu, padomādam. Un trešais, apgūt, iegūt nevar veikalā, nopirkt prasmes nevar, tikai darbojoties prasmes, domas īstenojot praksē, rodās prasmes. Lūk, trīs uzdevumi, viss skaidrs, tikai ļoti vispārīgi. Kādas zināšanas jūs katrs gribēsiet iegūt no šī kursa? Kādas attieksmes izveidot? Kādas prasmes arī izveidot? Es jums novēlu, lai jūs katra bagātinātu sevi šīte studiju kursa laikā. Bagātinātu. Katra darīs to tā, kā katra no jums to darīs. Katrs darīs ies uz tādiem mērķiem, kādu viņš sev uzstādīs. Bet visiem kopā vienīgais mērķis ir jaunas dzīves pieredzes iegūšana dzīvē. Atkal Agnes ir filozofija, bet jābūt ir kopīgai cepurei, ko mēs studiju kursā daram. Bet tūli te jau vēl solīt uz priekšu pie kaut kā konkrēta. Es tagad nelasīšu tekstu, tur ir pagari, bet, mīļie draugi, jums ir jāveic, zināšanas šīnīte studiju kursā, pētījums. Sistēmiskā domāšana un jāizstrādā pētījuma pārskats un ziņojums. Kuri no jums ir strādājuši projektu skolā, vēl kaut ko tādu līdzīgi darījuši? Tas ir pazīstams darbs, bet var gadīties, ka tas ir arī kaut kas tāds pagrūts, jo tā nav zubrīšana, tā ir pētīšana. Iezubrīt vajag labu atmiņu un tas ir papagaļa režīms. Papagaļs klausās, pēc tam atrunā atpakaļ. Nu, papagaļs tikai atrunā, viņš neprot uzrakstīt, cilvēku vēdīgais papagaļs prot arī uzrakstīt. To, ko viņš ir klausies, un viņš bieži vien bez jēgas un saprašanas to dara. Un papagaļs atrunā. Bet mazi bērni, mēs visi esam bijuši papagaļīši, bet kurš ātrāk, kurš vēlāk, esam no papagaļa parcēlušies augstāk. Mēs esam sākuši daudz vairāk patstāvīgi domāt, ko tu runāsi, kāpēc tu runāsi, un pats galvenais, kā tu dzīvosi, nevis tikai papagailiski kaut ko atkārtosi. Bet iezubrīt, divreiz divi noteikti vajaga, tagad divreiz divi vairs neiezubrī, un matemātiskās zināšanas un līdz ar to arī prasmes krīt, tāpēc, ka to dara mašīna. Skaitļāmās mašīnas, rēķināmās mašīnas. Un ne tikai to vien. Aizējot uz Google meklētā, ierakstat kaut ko tur tekstā, un jūs uzreiz dabūsiet laukā gatavu jau referātu, ko iesniegt Andronkulim, kā paša izdomātu produktu. Jā, nu tā es uzskatu zem sava goda pētīt, vai jūs neesat no kāda norakstījuši vai no kāda nopirkuši šo te savu pētījumu rezultātu pārskatu. Tas ir zem mana goda. Es jūs vērtēju daudz, daudz augstāk. Nu, ja kāds tiešām ir tik zemu kritis, ka viņš grib man tā apšakarēt, nu, lai dara. Kaut gan godīgi sakot, manā mūžā tikai viens students senos laikos mani tiešām apšakarēja. Bet viens, tas jau būtu brīnums, ja neviens nebūtu. Viens bija. Nu, pārējā daži tur ir mēģinājuši un tā visādi, bet tas neskaitās. Labi, tā ir tā morāles puse, bet te viss ir uzrakstīts. Kas jums ir jāizdara? Un to lūti rūpīgi izlasiet. Ja mēs par to sāksim detalizēti runāt, mums aizies atkal laiks. To mēs pārunāsim vēl daudzreiz un dikti. Iesim atkal tālāk. Pētījuma kalendārais plāns un rezultātu vērtēšana. Izlasiet. Līdz 1. oktobrim jums ir jāizdara tas un tas. Tas ir pirmais kontroldarbs. Redziet, konkrēti jau. Tas ir konkrēti apnesīt jau. Līdz 1. oktobrim izlasi, sāc domāt, nav kaut kas skaidrs. Palīdzēšu. Es esmu, lai palīdzētu jums. Bet nevis, lai jūs iezabrītu to, ko es te stāstu. Domājiet. Līdz 22. novembrim jums ir jāiesniedz pētījuma pārskata lielā puse. Te ir viss paskaidros, kas tas ir. Līdz 15. janvārim, sestīs laikā, jums ir jāiesniedz pilnais pētījuma pārskats. Un ziņojums. Un ziņojums būs jāprezentē, jāsniedz. Tas būs tas eksāmens. Janvāra beigās jums katram būs jāsniedz ziņojums, arī tiešsaistē. Citi visi var nākt klausīties, kas grib, nu, no mūsu grupas. Un jūs pastāstīsiet par saviem rezultātiem. Bet ko jūs būsiet pētījuši un ko gribējuši pētīt, tas ir jūsu ziņā. Bet vispārīgie nosacījumi jums ir nodiktēti. Studiju kurs nav. Kaut kas par kaut ko. Nu, es tur kaut ko tur runāšu. Nē. Es jums šodien stāstu, par ko ir jādomā. Nu, lūk, nākamais. Drusiņ skaidrojums ir par pētījumu. Pētniecība atkal ietver sevī. Zilo daļu, sarkano daļu, zaļo daļu. Viss mūsu studiju kurs kopā ņemot. Es jūs vedu pie rociņas, mēs kopā veicam pētījumu. Šis ir tikai pētījuma ievada daļa, pirmā daļa no 16 daļām, ievads. Pēc tam mēs tam visam iesim cauri. Nesatraucaties. To trapeci mēs pamatīgi izdzīvosim. Pamatīgi izdzīvosim. Būs labi. Teksts šeit ir uzrakstīts arī. Šeit atkal sākt man to lasīt. Nelasīšu. Es speciāli atstāju to visu uz beigām. Vairāk es komentēju tās iepriekšējās domakārtas. Te viss ir uzrakstīts. Kādos datumos, kādas būs tēmas, par ko būs nodarbības. Katrai nedēļai ir savs darbiņš paredzēts. Katrai nedēļai. Vai jūs un kā strādājat, tas ir jūsu ziņā. Es jūsu vietā nevaru domāt. Un domāšanā izmantojat krīt, tas ir papīra lapu, papīrīti, savas domas piefiksējiet, jums ienāk tramvajā kāda doma galvā, pierakstat piezīmes grāmatiņā, alavē ātri. Nu, vai datoriņā ierakstat, vai savā mobilā telefonaņā ierakstat. Mobilais telefons jau prūtībā, tas ir dators, ļoti jaudīgs dators. Šis te rīks ir kolosāls darba rīks. 21. gadsimta rīks. Labi, tādā šeit viss ir uzrakstīts. Atliek tikai mierīgi studēt. Un ne tikai šajā nedēļā. Nē, ikvienā nedēļā kaut kad. Laik pa laikam atgriežaties pie šīs domu kartas, kas tad būs? Kas tad jau ir bijis? Ja jums kāda nedēļa nu, ir aizņemta, nu, es ļoti vēlētos, lai jūs neslimotu. Ja? Bet var viss kas gadīties. Nu, kāds kristības, nu, varbūt, ka negadīsies arī īpaši. Kāds man gadās jūnī mēnesī, ka students saka, zini, mums ir jūnī beigās ir kāzas, vai es nevarētu ātrāk pabeigt. Lūdzu. Starp citu, jūs varat negaidīt semestras beigas sesiju. Jūs varat studiju kursu paveikt ātrākā tempā. Un jau decembrī mēs organizēsim eksaminēšanu jau, un jūs būsiet darbu pabeiguši. Bet es piedāvāšu laikus visiem, sākot laikam no 18. janvāra. 18. 19. Nu, līdz 6. beigām. Katrā dienā būs šie ziņojumi un sesijas beigās visiem būs atzīmes nopelnītas. Nu, lūk, vēl nākamais solīts uz priekšu. Vajadzības ir studiju kurs domāšanas sistemoloģija. Ir vajadzība apgūt kursu. Līdzekļi, parunāsim par līdzekļiem. Studiju materiālu un tehnoloģijas. Tehnoloģijas, datortehnoloģijas. To filozofisko puses atkal tagad nestāstīšu, te var mierīgi palasīt, paskatīt, to jūs ļoti labi jūtat. Te labā pusītē es tā rādu jums situāciju, kā šobrīd ir jāstrādā. Dators ir tepat acu priekšā, tepat ir parastais papīrīts un zīmulīts, vai pilspalviņa, bet tas galvenais ir tas, ko neredz. Tā ir galva, tas ir tur, tā galva tiek drusiņi pieturēts tajā roku, laikam ir silta kļuvusi no lielas domāšanas, un tā rit studiju process. Te ir adreses. Te ir adreses, uz kurām jāiet, un tur, ja jūs aiziesiet, un to mēs visu semestri mēs tur iesim un darīsim, tur es ievietoju jau studiju materiālus, jau tagad ievietoju, šovakar nepaspēšu, bet rīt es jau būšu ievietojis šodienas tiešsaistes ierakstu, šo te materiālu, ko es jums rādu, tas ir konspekts, manas stāstījuma konspekts, arī to jūs dabūsiet. Ieteicu viņu novilkt tajā savā datorā, varbūt lielajā datorā uz lielo ekrānu. Lasiet, skatiet, cik reizes gribiet. Kad gribat to darīt? Tā ir jūsu izvēle. Jūs ietaupat tik daudz laika, nenākot uz klātienes lekcijām, zināt, mājā. Nu, nav jābrauc uz to māju tur. Nav jābrauc tanī tramvajā, nu, ne jau visi jūs brauksiet uz savu personīgo mašīnu. Nē. Mājās, kaķīs runcīs varbūt tur par blakus jums ir vai klēpī, klausaties, lasat, domājat, nu, izmantojot datortehnoloģiju. Lai jums veicās. Vēl nākamais kadrs, nu, jau ejam uz beigām, tūlīt ir beigas. Te vairs, redziet, nav gari, ko runāt, te viss ir uzrakstīts. Studiju materiāli ir konspekti, tādā lūk tas, ko es jums tagad rādu, to es tauc par konspektu. Tālāk audio ieraksts ir, jā, jums būs arī audio ieraksts, tieši audio ieraksts. Jūs varat vienkārši uzlikt tikai austiņas savā mobilajā telefonā, ieliekat austiņas un klausaties manu stāstījumu, staigājat pa mežu un klausaties. Jo ir cilvēki, kuri negrib acis piepūlēt un skatīties uz ekrānu, viņi klausās, ko tas Andrankos tur runā. Tā ir jūs izvēle, es jums piedāvāju iespēju. Tālāk video un Nu, video, protams, ir audio un video kopā, nu, un arī citi avoti ir. Un tās pamatā ir grāmatas, dažādi citi avoti, ko jūs internetā varat atrast, un tā tālāk. Bet mūsu visas darbs notiek šeit tiešsaiste. Tiešsaiste notiek Microsoft Teams vidē, bet visa tā studiju vadība notiek no manas bloga. No mana bloga. Atliek aiziet uz turieni, kur ir mans blogs, redziet, un tur viss ir redzams. Tālāk, šādi būs pieejami arī, šeit jau ir uzrādītas adreses, kur tie materiāli glabāsties. Nu, šeit es uzrakstīju tikai pirmām divām nedēļām, kur adrese ir. Bet pēc tam tās adreses būs arī visiem citām nedēļām, un pašās beigās būs padarītais darbs. Tās būs mans padarītais darbs, mans ieguldījums studiju procesā. Es taču gatavojos arī katrai otradienai. Protams, izmantojot uzkrātos jau materiāls, bet es ļoti nopietni strādāju. Es pilnveidoju. Un, ja jūs tagad salīdzināsiet to stāstu, ko es šodien veicu, tas ir pavisam tagad atšķirīgs par to, ko es runāju pagājušajā semestrī un iepriekšējā vēl. Es saliku kopā divus stāstus par sūtību un būtību un par studiju organizāciju. Saliku kopā, lai tas būtu kompaktāk. Tā, nu, tūlīt arī 24. 25. Tā, te ir mani materiāli, te viņi ir uzrādīti. Uzklikšināsiet uz šītiem saitītiem zilajām, un jūs nesat pie tiem materiāliem klāt. Nekur nav jābrauc, uz biblioteku nav jāiet. Tā grāmata, kur bibliotekā divas grāmatas ir, un jums nav vairs tās divas grāmatas, kāds ir paņēmis. Nu, tie laiki ir beigušies. Tie bija mani jaunības laiki. Tagad mums ir datorika. Lūdzu, izmantojiet jaunākos materiālus manus. Studiju kursam ir 20 gadi. Nu, pirmie materiāli, tur nav nekas slikts, nepareizs, bet tas vēl nav tik labi sakārtojies, kā manuprāt ir tagad. Es esmu nepārtraukti pilnveidojis, jo domāšanu var izkopt tikai domājot. Ja jūs gribat izmantot citu autoru darbus, esiet uzmanīgi. Tur būs citi autori, cita valoda, cita terminoloģija. Ziniet, meitenes mīļās, cik nav mīlestības dzeja rakstīta. Un katrā paaudzē ir simtiem tūkstošiem dzejnieku, kuri visi raksta par mīlestību. Bet katrs uzraksta savādāku. Es jums esmu uzrakstījis savu mīlestības darbu savā valodā. Tā ir mana, nu, ne dzeja, ja, bet tas ir mans intelektuālais darbiņš. Tās ir manas domas par dzīvi. Es jums piedāvāju šo savu variantu un tur vārdu nozīmes. Kā es šodien to vārdu lietoju šodien, tā es to vārdu lietošu tādā nozīmē arī janvārī. Es visu laiku runāju vienā latviešu valodā un es esmu šo valodu kopis, īpaši kopis. Šeit ir, varbūt, kāds no filoloģijas fakultātes valodnieki. Tad jūs ļoti labi zinat, cik svarīgi ir kopt valodu. Valoda ir saziņas rīks, un ja saziņas rīks ir nepadevies, tad ir slikti. Labi, 26, 27, tur ir citu autoru atbilstošie ieteicamiem. Šos es varētu ieteikt vēl divreiz, trīsreiz vairāk. Bet, mīļie draugi, es taču labi zinu, ka es taču jūs varu apbērt ar materiāliem, tikai to nevajag darīt. Es jums cenšos iedot labi sagatavotu ēdienu. Jūs esat pie manis kā restorānā. Es jums gatavoju speciāli. Esmu sagatavojis jums šo garīgo barību. Un šovakar jūs saņēmāt pirmo. Jūs pirmo reizi bijāt manā restorānā, manā tiešsaistē, un saņēmāt šo garīgo barību. Vesela nedēļa jums ir, lai jūs sagremotu to, ko jūs šodien saņēmāt. Bet tas ir jūsu ziņā. Bet variet uz citiem restorāniem arī. Tikai uzmanieties, tur būs citi pavāri, citi ēdieni, un jūs būsiet arī pāēduši tur. Bet, nu, bet ja jūs miksējat visu to kopā, tad, nu, diez kas nav. Ķīniešu virtu, teiksim, un mūsu ēdienu, kas šeit, ziet, mums jau arī, ja tas ir ķīniešu restorāns, viņš jau ir pieskaņojies tomēr Eiropai. Un pieskaņojieties jūs arī šī gadījumā, pieskaņojieties Andronkulim, jo es esmu jums speciāli gatavojis garīgo barību. Un, nu, mēs esam galā. Lielās domas ir vienkāršas, bet, lai pie tām pacelt tiktu, ir jāpaceļas virs ikdienas sarežģītības. Labā pusē. Nu, tagad šīta bilde vairs nav iespējama. Te ir uzbūvēta kārtējā māja, hotels laikam. Bet te ir ikdiena lejā. Te mēs pa trapec paceļamies, pakāpjamies līdz šai vietai. Paskatamies pa logu. O, es ieraugu pavisam kaut ko citu. Te ikdienā es redzu, te ir kafēnica, te ir tāda kafēnica, tur ir veikals. Te pa labi, te ir trešā vidusskola. Savā laikā tu skolā strādāji, drusmīgi pa fiziku, fiziku pat pamācīju viņiem. Pēc tam pabrauksim viens stāv augstu. Nevis pabrauksim, bet pakāpsimies pa trepēm. Kāpnēm. O, es jau redzu tagad daudz tālāk. Es esmu augstāk pakāpies. Uzbraucam augstā līdz, nu, iespējam augstākam. Todītim tur. Pie Pētergaļa mēs netiksim. Tas tai paliek tur augšā. Liksim gailimierā. Ja mēs esam šinī līmenī, nu, es teiktu, kad es jums novēlu pacelties. Ja mēs esam šodien šeit, un es varbūt esmu šinī līmenī, es gribētu, lai jūs pacelties virs manis. Nu, šogad tas neizdosies, bet pēc tam savā dzīvē pacelties virs Andronkuļa līmeņa. Es jums iedodu roku, es jūs paceļu līdz savam līmenim, un, ja es varētu, es jums tā vēl piepalīdzētu pacelties tur uz augšu tālāk. Bet jāceļās pašiem, tāpēc nebrauciet tā liftu, bet kāpiet lienītiem augšā un paskatīties laiku pa laikam, ko jūs redzat. No augšējās platformiņas, nu, jūs jau redzat ļoti, ļoti tālu. Ar binokli tur, es tagad nezinu, tur jūra arī jau var redzēt varbūt, bet katrā gadījumā ostu jūs ieraudzīsiet jau no zemākiem līmeņiem, no vidējā. Turpat centrāla tirga arī redzēsiet šeit. Bet ja jūs esat tur tikai ikdienas līmenī, tad jūs redzat tikai tik tālu, cik tālu deguns rāda. Pacelšanās ir sākusies. Šī ir fotogrāfija pamatā. Tie ir baloniņi, kas pacēlās. Pirms daudziem gadiem, 12 gadiem, Māropas vidusskolā, kad mana pirmā mazmeitiņa sāk iet skolā. Šogad viņa sāk iet augstskolā. Un šī fotogrāfija man stāv Viņa ir pacēlusies un turpinās celties. Es novēlu jums to pašu. Un te ir uzrādīts, cik reizes tas studiju kurs ir bijis Latvijas universitātē. Studiju kurs ir sācies vēl agrāk. Daugavpils universitāte, Daugavpils pedagoģiski universitāte. Bet nu tas tā. Lai sokas patstāvīgais darbs studiju semestra pirmajā nedēļā un uz tikšanos atkal nākamajā otrdienā, 14. septembrī, laikā no 16.30 līdz 18.00. Paldies, paldies, paldies! Uz tikšanos es izslēdzu ierakstu. Variet vēl palikt, uzdot jautājumus, ja vēlaties.
Paldies, visu labu!
Visu labu! Visu labu!